უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ramiz Əsgərin yenicə şapdan çıxmış Orxan Abidələri kitabının izinə düşəcək.
Orxan Abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Ölkənin tanınmış şəxslərini ən çox titrədən kino kadrlarından xəbər tutacaq.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə türkoloq Ramiz Əsgərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkoloqiyanın qabaqcıl məktəbidir. Hələ ora biraz Azərbaycan aliminin ayağı dəymir.
İndi 7 xəbər. Kino xadimləri mükafatlandırıldı. Avqustun 2-si Azərbaycan kinosu 114 yaşını tamamladı. Bu münasibətlə paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirildi. Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərlik etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqı 3 kino xadimini mükafatlandırdı. Nizami Kino Teatrında düzenlənən başqa bir tədbirdə isə Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərlik etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqı yeni təsis etdiyi mükafatı xalq artisti Yaşar Nuriyə verdi. Türkiyədə müalicə olunaraq Bakıya dönən Yaşar Nuriyənin kino günündən 2 gün sonra Şəfiqə Məmmədovanın başçılıq etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqına üzv yazıldığı xəbər yayıldı. Yeni sezon ixtisarlarla başlayacaq. Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət qurumlarında yaş sensi ilə bağlı ixtisarlar olacaq. Bununla bağlı həm Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, həm də digər müəssisələrdə ixtisarlar nəzərdə tutulur. Gənc Tamaşaçılar Teatrından ixtisara düşənlər arasında teatrın baş rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Muğam Teatrından isə Arif Qaziyevin adı var. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına yeni baş rejissorun Bəhram Osmanovun təyin olunacağı xəbəri yayılıb. Mədəniyyət ocaqlarında yeni ixtisarlarla bağlı tam məlumatın yeni sezonun açıqlanacağı güman olunur. Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Professor Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılır. Xəbəri Milli Elmlər Akademiyasının saytı yayıb. Görkəmli Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru Professor Əkrəm Cəfər klassik şərq ədəbiyyatının və orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının yorulmaz tədqiqatçısı olub. Ailəsi mərhum alimin bir sıra foto şəkillərini, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri ilə məktublaşmalarını, əsərlərinin əl yazmalarını Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təqdim edib. Hazırda həmin eksponatların təsvifi üzərində iş aparılır və bu yaxınlarda muzeydə Əkrəm Cəfərin ayrıca şəxsi fondu yaradılacaq. Xatırladaq ki, muzeydə Mirzə Fətəli Axundov, Fridun bəy Köçərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Nəcəf bəy Vəzirov və digərlərinin şəxsi fondları var. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitab çap olunub. Milli Elmlər Akademiyasının əlyazmalar institutunun şöbə müdiri Azadə Musabəylinin xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitabı Elm, Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya mərkəzində nəşr olunub. Toplu kataloqun təqdim olunan başlanğıc 3 ildir 685 azərbaycanlı müəllifi xarici ölkələrdəki 10 mindən artıq əlyazma nüsxələrindən ibarət materiallara əhatə edir. Goranboyda tapılan kurqanın öyrənilməsinə başlanıb. Milli Elmlər Akademiyasının Arkeologiya və Etnografiya İnstitutu Goranboy rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş tarixi yerlərdə tədqiqat işləri aparacaq. Aparılan tədqiqatlar zamanı Səfikürd ərazisində 4500 il tarixi olan yaşayış məskəni, həmçinin ilk tunç dövrünə aid ondan artıq insanın dəfn olduğu kurqan aşkar edilib. Bu da alimlərin bölgəni daha dərindən öyrənməsinə əsas verir. Xatırladaq ki, son illər Goranboyda çoxlu sayda kurqanlar aşkar olunub. Hətta 2008-ci ildə Səfikürd və Qaradağlı kəndlərində tapılan kurqanlardan biri qarət olunub. Mütəxəssislər eramızdan əvvəl 12-10-cu əsrlərin zəngin ailələrinə məxsus qəbirlərindən adətən zinət və məişət qabları tapıldığını demişdilər. Ancaq tunç dövrünə aid kurqan tipli qəbirlərin nə zaman və kimlər tərəfindən qarət olunduğu bilinməmişdi. Qafqaz Amazonlarından bəhs edən sərgi keçiriləcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəv adına Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nurida Atəşi tərəfindən Qafqaz Amazonları mövzusunda sərgi və beynəlxalq elmi konferans təşkil ediləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sərginin təşkili məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və İranın müxtəlif bölgələrinə elmi ekspedisiyalar planlaşdırılır. Sərgidə Azərbaycan, Rusiya, İran, Almaniya və Gürcüstanın müxtəlif mənbələrindən əldə ediləcək tarixi və arxeoloji artefaktların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərdə vurğulanır ki, sərgi materiallarının seçilməsi üçün 16-27 iyul tarixində Nurida Atəşi və Nazirliyin əməkdaşı Azərbaycanın müxtəlif regionlarına Qəbələ, Qax, Oğuz, Zaqatala, Şəki, Balakənd, Mingəçevir və s. səfər edib. Növbəti səfər sentyabrda Dağıstan, Gürcüstan və İran olacaq. Və bir səsli xəbər. Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ən sevdikləri kino kadrlarından danışdılar. İz proqramının Azadlıq Radiosunun saytında ötən aydan başlayan ən sevdiyiniz kino kadr rubrikasından bəzi cavabları sizin nəzərinizə çatdırırıq.
Müzik
Beləliklə, saytımızda ölkənin tanımışlarına bir sualla üst tuturuq. Dünya kinosunda yaddaşınıza həkk olunan, sizi sifr edən kadr varmı? Varsa hansıdır? Cavabları dinleyin. Kinoşunas Aydın Kazımzadə.
1945-ci ildə Arşım Allan filmi çəkiləndən sonra mən ona ilk dəfə 46-cı ildə 6 yaşında baxmışam. Özü də deməli burada 5 mərtəbənin yanında orada yay kinoteatrı var idi vaxtı ilə. O yay kinoteatrında baxdım 6 yaşında və məni o Rəşid Beybütovun, Leyla Bədirbəyli, onların ikisinin o finalda bir səhnəsi var. Bir-birlərinə baxırlar belə və o oxuyur, Aryanı oxuyurlar. O özünü ki, asmaq istəyir deyə. O bax, o anda ki, gəlir, içəri girir, mahnı oxuyur, aşınmalına və düşür aşağı və bunların final səhnəsi var. O məni tutdu, elə tutdu ki, o 6 yaşında uşaq Kubinkaya gəlib çatana qədər, evimizi çatana qədər mən özümə gələ bilmirdim 6 yaşında. İndiyə qədər mənim yadımdan çıxmır. Və mən bu barədə Rəşid Beybütova da danışmışam, Leyla xanıma da danışmışam.
Allah rəhmət eləsin.
Və hər ikisi Allah rəhmət eləsin. Və çox təəccübləniblər ki, 6 yaşında uşaq, yəni bu nətər qavrıya bilər.
Teatr tənqidçisi Aydın Talıbzadə.
Andrey Tarkovskinin Yüzgü adlı bir filmi var. O filmdə belə bir kadr həmişə mənim yadımdadır. Kəpərin üstündə Margarita Terkova əyləşib və kəpərin qarşısından yaxlı kəmənlik başlayır və hər tərəf sakitlikdir. Birdən bu kəmənliyin, bu yaxşılığın üstü ilə bir külək qaçışır. Bax, bu kadr mənim yadımda qalıb. Bir də xəta edirəm, əgər onu deməsəm ki, Gün Keçdi filmində Arif Babayevin çəkdiyi unikal bir kadr var. Mən Bakılı olduğum üçün və Bakını çox sevdiyim üçün bu kadr həmişə mənimlədir. İçəri şəhərdə Arif Babayev damların üstündən asılmış, yerlərdən asılan patxaların arasından Bakını panoram edir. Bax, bu mənim üçün iki ən belə deyə də subjektiv və yadda qalan kadrlardır.
Yazıcı Əli Əmirli.
Sevda xanım, deməli, dünya kinosunda, Azərbaycan, Rus kinosunda mənim diqqətimi cəlb eləyən filmlər və təbii ki, orada yaxşı kadrlar, yaxşı epizodlar var. Bunlardan birini konkret Durmalar Uçur filmini yada salmaq istərdim. O da Tatyana Samoylovan oyunu mənim dəhşətli dərəcədə xoşuma gəlir. Kalatozovun filmidir. Və burada onun, deməli, sevmədiyi adamın, o sevgilisi əsgər gedəndən sonra sevmədiyi adamın, o sevgilisinin əmisi olubu gərək ki. O təklif eləyən ona evlənmək təklifini, o qadın çox hiddətlə onu şilləliyir və son nəticədə ağlayır, şilləliyir və onun təklifini qəbul eləyir. Bu qadın xarakterini açmaq üçün və yaxud qəribəliyini göstərmək üçün çox maraqlı kadr idi, mənim beynimə həkk olub qalıb. Sonra təbii ki, Fellini filmlərinin Amarkor filmində o qarın içində adamlar bir-birdən qar topu oynayır və bütün bunların arasında birdən tovuz quşu hardansa uçub gəlir və bütün ekranı tutur, onun quyruğunu açması bütün gözəlliyi ilə, əlvanlığı ilə bu qarın içərisində, bu adamların içərisində qəribə bir təbiət gözəlliyini göstərir. Bax, bu çox yadda qalan effektli bir səhnə idi və mənim həmişə bu barədə düşünürəm ki, kino dilini yaxşı bilən rejissor, estetikasını bilən adam bu gözlənilməz kadrları bəlkə də heç o hadisələrin özünə uyğun deyil, amma bax, o estetik təsir, qəfil gözlənilməz təsirdən bu maraqlı idi.
Kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Tarkovski yazma düşür, birinci. Stalker. Orada Zonaya gedəndə üç nəfər, deməli, Alim, Stalker və yazıcı. Şeyin üstündə, Drezinyanın üstündə gedirlər. Uzun bir kadrdır. Otururlar sakitcə və o yolu gedirlər. Yalnız Drezinyanın, yəni o təkərlərin səsi eşidilir. Bir budur. Bir də epizod istəsək, epizod da yenə də Tarkovski qurban vermədə əsas o sonuncu kulminasiya nöqtəsi var. O evi yandırır. Bax, o epizod xoşuma gəlir mənim. Evi yandırır, sonra maşın gəlir və Aleksandr aparırlar.
Tarixçi alim Cəmil Həsənli.
Yadımda qalan əlbəttə epizodlar çoxdur müxtəlif filmlərdə, amma xüsusilə o Sovet dövründə Bir Cənub Şəhəri filmində bir epizod var. O cinayətkarı tutmaq istəyəndə milisioner deyir, Xəllov naryad göndərmək istəyirdi. Dedim, lazımdır, özüm gətirəcəyəm.
Dirijor Azad Əliyev.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını, o ki maşına minir və maşını partlayır.
Bizim qalay.
Yeni 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanımış türkoloq Ramiz Əsgərin Orxun abidələri kitabı çapdan çıxdı. İzin qonağı kitabın müəllifi Ramiz Əsgərdir. Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm, yeni bir kitabla gəlmişsiniz.
Sağ olun, bizim də işimiz odur.
Valla, 2-3 aydan bir yeni bir kitab nəşr etdirirsiniz. Bu qədər güc, bu qədər əzmkarlıq, hardan da sizdə?
Valla, nə deyim, bilmirəm şimdi. Bizdə yazmasa kim yazmalıdır? Yazmaq lazımdır, axır ki, Azərbaycan ziyalısı bəzi kitabları yazmalıdır. Onun içində təməl kitablar var, ana kitablar var. Bəzilərində belə yol üstü obirlər yazsın, yazmaq olar. Məsələn, bu Orxun abidələri bizim üçün son dərəcə vacib bir əsərdir. Əvvəla 70-ci illərdən başlayaraq, indiki Bakı Dövlət Universiteti və indiki Azərbaycan Pedagoji Universitetində bu Orxun Yenisi abidələri tədris olunub. Bu gündə davam edir. Bir çox kitablar yazılıb. Məsələn, Əbülfəz müəllim Rəcəbli başda olmaqla, sonra mərhum Əli Saş Şükürlü, Abbas Qulu müəllim mərhum, ondan sonra Yunis Məmmədov və bir çoxları bu dərslik yazıblar, kitab yazıblar və bu 80-ci illərdə bunlar çap olunub. Ancaq orada bir şey var. Bu Orxun Yenisi abidələri bir qismi Orxun çayının hövzəsindədir. 54 ədədidir. Yüzlərlə ədədi də Yenisi çayının hövzəsindədir. O da minlərlə kilometr uzanır. Burada bir daş var, orada bir kişi yazı var, oyanda bir qəbir var, oyanda nə bilim bir böyük yazı var, qaya üstündə bir rəsim var, bilmən belə şeylər. İndi bu Orxun abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Danışırsa sanki görmüşsünüz.
Bəs mən getdim doğru.
Bəli, bəli, onu deyirəm, o biləcəyiniz
üçün. 54 abidə var. Keçəli mən Manqolların gizli tarixini tərcümə elədim. Orada bəzi problemlər vardı. ÖGEDEY, ÜGEDEY, bu ad necə yazılsın filan da, bir coğrafi adlar var.
Yadımdadır, sizin vecimizə gələndə danışmışdım.
Mən də onda getdim, o vəsilə ilə çıxdım Manqolistana. Burada da Abil müəllimdən mən əzamiyyət istəyirdim, xahiş elədim. O da dedi ki, biz bu nə böyük şeysən bunun üçün, elə burada bunu tap yaz. Dedim, valla yox, bu yarı görmək üçün bir bəhanədir. Yar kimdir? Dedim ki, bizim bəs o abidələr. Dedi, bəs biz onu hər il qrupları iki bölürük ki, uşaqlar əlifbanı yaxşı öyrənsinlər filan. Heç ingilisi, fransız bölmürlər. Qədim Orxun abidələri dərsləri bölürlər. Yaxşı get. Nəsə, sağ olsun mənə yol pulu verdi. Mən də getdim ora çatdım. Ora çatıb da oradan bir 400 kilometr dayana tənəzzül eləmək və getməmək olmazdı. Mən getdim Orxun abidələrin ən vacibləri bizim üçün Bilcə Xaqandı. Onun qardaşı Köl Tigindi. Biz Kültəkin deyirik xalq arasında. Bir də vəzirləri Ton Yukukdu. Bunlar bir-birindən 600 kilometr məsafədədir. Ulan Batorun çevrəsində. Biri 100 kilometr şərqdədir, o biri 450-500-ə yaxın. Sonra biraz atla gedirsən, biraz nə bilim arabayla, biraz traktorla gedib çatırsan. Bir asfalt qismi də var. Dedim, gedim bunları görüm. Getdim, gördüm, rəsimlərini çəkdim. Onların vəziyyəti bu anda çox pisdir. Daha doğrusu, lap pis idi. Türkiyə nəhayət gəldi, orada bir muzey tikdi. Manqolistanda muzey tikdi, çölün düzlüyü. Türkiyə. Çünki onların Manqolistandan bir mədəniyyət mübadiləsi proqramları oldu. O çərçivədə Süleyman Dəmirəl o vaxt bir müqavilə imzalamışdı. Getdilər, orada bir gözəl muzey tikdilər. Xışı Saydam deyilən bir yerdir. Abidələr oradadır. Tikdilər və belə elədilər. Abidələrin orijinallarını gətirib qoydular muzeyin içinə. Kopyalarını saxladılar öz yerində. Bunlar hələsi muzeyin özündən bir kilometr sağda soldadır. Muzey ortada tikdilər. Amma Ton Yukuk 600 kilometr uzaqda olduğu üçün onu tərpədib gətirmək də mümkün deyil. Mən getdim onların rəsimlərini, vəziyyətinə baxdım, rəsimlərini çəkdim, jileyim ölçülərini götürdüm filan. Dedim ki, mən bir kitab yazım ki, bizim düzdür o dərsliklərdə bayaq dedim müəlliflərin. Bu məlumatlar var, orada mətnlər var, ancaq çox belə pisdir. Onlar əvvəla o dövrdə Orxun əlifbası yoxdur əllərində, indi də heç bizim kompüterlərin çoxunda yoxdur, onu gərək xüsusi yazasan. Və onu yazmaq da çox çətindir, çünki sağdan sola yazılır. Üç sətir yazsan, orta sətir yerində qalıb, birlə üç yerin dəyişir. Belə qəribə və gözlənmə şeylər var. Sonra orada onu yazmaq çətin, çünki ra deyəndə bir ri yazsan, rə deyəndə başqa ri yazsan məsələn. Onları mən tək-tək yazdım. Ən çətin şey o idi. Dedim mətnləri bir dəfə bizimkilər Radlovdan, Malovdan, Tələt Təkindən kopya çıxarıb götürürlər. Heç bilirsiniz də bizdə indi biraz darayıcı skaner aparatları falan var. İndi 90-cı illərdə bunu necə götürsünlər? Fotosunu çəkib götürürlər. Biraz qara çıxır. O tələbə baxır, zövq almır, estetikası yoxdur. Biraz da qara-qura, biraz da nə bilim çap vaxtı filanı. Mən dedim bunu ilk dəfə olaraq çap hərflərinə yazmalıyıq və yazdım. Var çox böyük zülm hesabına yazdım. Sonra bu 54 abidənin bir qismini də gördüm. Bir qismi haqqında zaten bol informasiya var, hamısı haqqında. Onları da götürdüm. Dedim ki, mən rəngli bir kitab buraxım ki, bizim tədrisə xeyir olsun. Gənclər görsünlər vətənpərvər duyğuları. Bunlar görsünlər ki, 5-ci, 6-cı əsrdə qoyulmuş abidələr hələ ayaqdadır, hələ durur, rəsimləri durur, heykəlləri var. Bunun hamısını mən yığdım və bu kitabı beləcə hazırladım. Kitabı hazırladım keçən ilin sonu, amma kitab rəngli olduğu üçün çox vəsait istəyir. Təxminən məsələ 5400 manat lazımdır. 6000 dollara yaxın puldur. Bunda tapmaq vermək mümkün deyil bizim ölkədə indi bu işləri qiymətləndirən adamlarımız yoxdur.
Gülməli danışırsınız.
Axı mən getdim bu Nadir var, Nadir Məmmətli. Onun özü professordur, onun nəşriyyatı var Elm və Təhsil. Getdim dedim sən türkoloqsan, sən professorsan, dilçisən. Sən bilirsən bu nəsədir. O da hesabladı, dedi ki mən bunu maya dəyərini eləyərəm. Amma sən gözləyəcəksən. Nə dedi? Dedi gəl belə eləyək. O yerdəki 8 səhifədən 8 səhifənin içində bir tək pasport şəkli boyda bir rəngli şəkil olsa, onu 8 də rəngli şeyə gir. Dedi gəl belə elə. Sən şəkilləri qruplaşdır. Bəzilərini də ağ-qara verək. Ən vacibləri rəngli verək, öbürlərini ağ-qara verək. Sonra yenə rəngli belə belə qruplaşdıraq. Mətni bəri çək, şəkli bəri qoy, nə onu o yana qoy, onu bu yana qoy. Elə elədik və o 2700-ə bu işi başa gətirdi. Və təbii ki onun pulunu hamısını mən ödədim. 200 nüsxə çap edə bildik, çünki o qalın xəmir kağıza basılıb, belə ümumən yaxşı çıxıb. Çox gözü, o da mənim yaxşı fotoqraf olmamam üzündən bəzi şəkilləri və rakursları düzür. Orada da vaxt yoxdur. Tezdən çatırsan, yerək səhər çatasan oraki, gün düşəndə bunu şərq üzünü çəkəsən. Son yukukun məsələn. Gözləyəsən gün orta cənub tilini çəkəsən. Sonra günəş gün ortadan əyləşib qərb üzünü çəkəsən. Bir üzünə ümumən günəş düşmür. Yaxından çək, uzaqdan çək, yaxınlaş. Oraya qədər gedib çatmaq lazımdır. Çəkmək, oradan geri qayıtmaq lazımdır. Eləcə də Bilgi Xaqan. Bir-birindən daraldı yerə. Gələsən, çəkəsən, muzeydə çəkəsən, yerində çəkəsən, ümumi panoram uzaqdan çəkəsən, bu qaçasan gərək də mümkün deyil başqa cür. Burada detallar var, onların hamısının kompleksi, ora qızıl əşyalar daxildir, tacılar var, nə bilim, heykəllər var, balballar var, balbal birdən 300-400-500 balbal 3-4 kilometr uzanır. Gərək gedib tək-tək çəkəsən, mümkün deyil də bir zülüm də, özdə Manqolustanda yayda 35 dərəcə isti, qışda 35 dərəcə şaxda, bu heykəllər qalıb, bizim axının cəmanətdir, bunu da qorumasa, heç olmaya bunu, necə deyim, bu cürə rəsmini filan kitabını yazıb gələcək nəsillərə çatdırmasaq, sonra bizim öz təbiyə ehtiyacımız var, tədrisə ehtiyacımız var, milli ehtiyacımız var, filolojiyə ehtiyacımız var. Bunu kim eləsin? Kim etməlidir? Kim çəkməlidir? Deməli, bir adam çıxmalıdır, getməlidir, çəkməlidir. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkologiyanın qabaqçıl məktəbidir. Hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir. Yalnız Vilayət Quliyev nazir olanda Manqolustana yolu düşüb. O da 90 kilometrdəki Tonyukuka gedə bilib. Bu yana gedə bilməyib. Məmməd İsmail gedib bir dəfə. Orada nəsə bir tələbə yoldaşı Moskvada bərabər oxuyurlarmış Korka adına ədəbiyyatın üstündə. Ondan nə tərsə Manqolustana yolu düşüb. Ona deyib ki, məni ora aparacaqsan. O da 500 kilometr atla, dəvə ilə indi yol var biraz. Manqolustan belədir. 500 kilometr gedirsən, nə bir məntəqə, nə bir şəhər, nə bir kənd, nə bir qəsəbə. Heç nə yoxdur. Ancaq ara sıra 100 kilometrdən biri 5-6 yurt görərsən, orada insanlar ya dəvə bəsləyir, ya malqara, ya qoyun, ya quzu. Özdə Manqolustanda belə deyil, bizdə torpağın sotu nə bilim 10 min, 100 min, 40 minlən filan. Orada elə şey yoxdur. İstəyirsən 1000 sota qədər, 1000 hektara qədər tuta bilərsən. Git tut. Git orada təsərrüfat, nə malqara bəslə, neynisə elə get, ev tik, icazə zad istənmir. Çünki o qədər ölkə boşdur, böyükdür, belə genişdir, əzəmətlidir, gözəldir.
Qalmaq fikirə düşmədiniz?
Yox, orada qala bilməm, çünki mənim bura bağlıyam da, mən orada qalıb o 51
dağ. Torpağın bol deyiniz, ona görə söylədim.
Çox boldu, hə.
Bilirəm torpağın.
Mən bunları Sevda xanım həll elədim, gətirdim, şap elədim. Doğru müəllim elmi redaktorumuzdur, Abil müəllim sağ olsun bir təqdimat yazdı. Orada da biraz mənim belə təhrifləyib ki, belə gənclikdən mən izləyir filan zat. Və bu kitabı Azərbaycan filologiyasına, Ərməğan demeyim də, bir tövbə, kiçik bir, nə bilim, katkı olaraq hazırladım. Və hesab edirəm ki, indi bizim qalır Yenisey. Bu Yenisey mümkün deyil. Onu kim işləyəcək, kim gedəcək? Burada böyük abidələr var. Bizim üçün çox önəmli. Məsələ o qəbr üstü epitafik yazılar filanlar. Türk ritorika sənətinin ilk nümunəsi, Türk ədəbiyyatının ilk nümunələridir. Məsələn, get Yeniseyə, tap bir dənə bir daş, nə bu televizor ekranı boyda üç kəlmə söz var. Bilmirəmdir, bunu da eləmək lazımdır. Bu da vacibdir də, bu Azərbaycan üçün bunlar vacibdir. Bu Azərbaycan bilsin kökü nədir, ənşəyi nədir, əsli nədir, hardan gəlib, hara gedir, tarixi perspektivdə özünə baxsın, bir mədəni perspektivdə baxsın. Bunları da bunun övladları bizik. Biz eləməliyik. Biz eləməsək, kim eləsin? Kim eləməlidir bizim üçün?
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabının izinə düşmüşük. Kitabda UNESCO-nun 2004-cü ildə Dünya Mədəni İrsi siyasını saldığı Manqolustandakı Orxun vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsi haqqında geniş bilgi verilib. Onların fotoşəkilləri, koordinatları, ölçüləri, vəziyyəti göstərilib. Müəllifin özünü dinləməyə davam edək.
söylediniz ki öz vesayetim hesabına.
Bəli.
Axırda işaret ettiriz oldum. Bir kimseye müraciət ediniz mi bundan bağlı?
Valla indi var da dost tanış var. Mən onlara deyirəm. Onlar hiç divanı anlamadılar. Bunlar ne bilirler ne demiş.
Kaşgarinin divanını deyirsiniz.
Onu anlamadılar. Onu deyirdiler divan salamat kalıb. Çürümüyüb. Böyle bir ki mebeldi. Xalqanın mebeli. İndi buna denen ki orada taş var, heykel var filan var. Beynine batmır. O yazıq. Həm də qorxu çalcıza da orada çıxa sonra bunu harası çağırırlar, nesə deyirlər filan. Görmüşsün çox adam reklam zad vermişik. Bizi dilə dişə salmayın. Elə bilərlər biz çox pul qazanırıq. Oradan verici gələr, buradan kim gələr, buradan kim gedər. Bizim ölkə indi belədir də bu vəhşi kapitalizm dövrünü biz sovuşsaq, mədəni kapitalizmə gəlsək, dövlət desək ki, sən bax filan kitabı çap elə, mənə bildir, dənən 50 min bura pul vermişəm. Mən onu vergidən düşüm. Xaricdə belə biz elə ona gəlib çatmamışıq. Çatmayanda fədakarlıqla olmalı. Fədakarlıq da indi biz nəyə indi? Böyük maaşımız filanımız da gəlirimiz, nə bilim, bizim zavodun fabrikimiz yox ki, özümüz eləyək. Demə maaşdan eləyəcəyik də. Başqa çarəsi də yoxdur. İndi orada mən bəzi şeylərdə öz şəkillərim də var, siz görəcəksiniz. Deməli, hamısının həm mətnini verirəm, həm transkripsiyasını verirəm. Mətnini Runik əlifba ilə, Türk əlifbası ilə qədim. Dərhal transkripsiyasını verirəm və yerindəcə tərcüməsini verirəm ki, bizim kitablarda belə elirlər. Əvvəl mətni verirlər, əvvəldən axıra kimi. Sonra 10 səhifə oyanda gedirsən, bunun tərcüməsini oxuyursan, sözü bir izləyə bilmirsən də sözsüz, məsəl üçün. Transkripsiyasını ayrı verir. Mətni burada, transkripsiya orada, tərcümə oyanda. Bu belə adam estetik cəhətdən də düz olmur ki, tez baxsın, həm şəkilini görsün, həm belə bu hərfi tanısın, bunu tanımaq istəsin. Mümkün oldu. Mən ona görə dedim ki, bunu yan-yana alt-alta verək ki, oxucu bir zövq alsın da, bir əlifbəyə baxsın, bir altdakına baxsın, bir də onun tərcüməsinə baxsın. Sonra indi bir yerdə, bir çox yerdə rəngsizdir, bəzi yerdə rəngsizdir. Şəkillərimi də qoymuşam ki, yəni o da bilsinlər ki, mənim də bu yəqin.
Xalqları Ədəbiyyat Kafedrasında necə qarşıladılar bunu?
Valla indi hamı tətildədir. Belə mən çıxan bütün kitablarımı verirəm həm kafedranın üzvlərinə, Türk xalqlarda əllərində vəsait olsun, mətn olsun, tərcümələr filanlar. Hamısını verirəm, bunları da verəcəyim. Bir də indi universitetin və kitabxanaların ehtiyacları var, universitetlərin. Onlara da bir-bir iki-iki, biz cəmi 200 nüsxə basmışıq, çap eləmişik. Amma daha dost tanış, belə nə bilim, qeyri türkoloji çeviriyə verməmə fikrindəyəm. Çünki mütəxəssisə çatsın.
Mütəxəssisə
çatsın axı, tiraj azdır. O birləri 500 nüsxə buraxırdı, 1000 buraxırdı, o belə. Belə kim düşdü, dosta, tanışa, nə bilim, köhnə müəllimlərimə, yenə əməkdaşlara, tanışlara verirdi. Çünki bu halda, bu şəkildə bu kitablar yalnız qazaqlar işləyir, qazaqlar.
Bunu soruşmaq istəyirdim ki, Türkiyədə var mı belə?
Türkiyədə bu şəkildə yox. Türkiyədə yalnız o 4 abidə, Bilcə Xaqan, Tonyukuk və Kültəkin, Kültəkin. Bunların nərəsinin kiçik olduğu üçün, şeydə vəzirin 2 daşı var, 2 dikili daş var vəzirin. Onların nərəsinin bir-bir. O da baş daşı sayaq, baş daşıdır. Onlar şeyin üstünə imiş, tıspağa. İndi sıfaq pastamentlər, o da görəcəksiz rəsimlərini vermişəm, aşınıb və çürüyüb deyə. Muzeyin içinə qoyanda pastamenti ayrıca başqa şeydən düzəldib qoydular mərmərdən. Sonra orada görəcəksiniz ki, mən ayrıca rəsimlərini verirəm. Aşınma, xarab olma, aşınmaya üst tutma, tamamən yox olma, bu hərfləri filanları. Sonra ildirim vurub bir-iki dəfə necə çapıqlar yaranıb şeylər. Sonra 1300 ilin gətirdiyi istinin soyuğun şeyi, yarası salat ki, bir çox mətnlər oxunur. İmumən, bəzi misralar oxunmur, bəzi sözlər tamamən yoxdur. Nə yaxşı, məsələn, Radlov 120 il əvvəl bunun bir çoxunu estampajını çıxardı. İndi baxsan ki, onda o söz görünürmüş, iz var, indi artıq görünmür.
Bəs yerli halinin abidələrə münasibəti necədir? Deyirsiniz ki, yedirdim
adamsız
yerlər. Orada necə? Var
amma buradan şeylər keçib də. Böyük ordular, filanlar.
Karvan yolunda bunlar.
Müsəlman, qeyri-müsəlman. Heykəllərin bir çoxun başını sındırıblar.
Ne danışırsın?
Hə, gövdəsi qalıb. Məsələ, Bilcə Xaqanın ikinci heykəli tapıldı başlı. Birincidə baş ayrı. Baş Ulan Batordadır, orada yox. Sonra yerli xalq buna bir ocaq pir kimi baxıb. Bu dəqiqədə baxır. Yəni sən görsən yaylıq bağlayıblar, nə bilim, çalağayı bağlayıblar, dilək tuturlar orada, nə bilim filan. Bilirlər nəsə bu müqəddəsdir buralar. Amma oxuya bilmirlər. Başqa əlifba. İşin yaxşı tərəfi bir yandan odur ki, manqollar o cürə sahib çıxa bilmir. Əlifbəyin olsa deyərdilər 1200 il əvvəl, 1300 il əvvəl bizim dilimizsə yaxındır, sonra ayrılmışı bu manqol abidəsi. Onu da deyə bilmirlər. Çünki manqollar yazıya keçiblər Uyğur əlifbası ilə. Tata Tonga onlar üçün əlifbə yaradır. Çingiz Xan filmdə deyir ki, Tata Tonga bizim üçün də əlifbə yaradır. Tata müəllimə deyir də. O da yaradır. Amma onu Uyğurla yaradır. Bu ondan əvvəl olub. O cürə manqollar sahib çıxa bilmirlər. Ermənilər görürsən, tamam başqa şeyə də sahib çıxır. Əlifbəyə də baxmır. Onlar biraz görürlər ki, bu manqol deyil Türk. Diğer taraftan doğma değil. Yani devletin de öyle sepelerini bütün ülke boyu Altaylar'da var, Nemmoday'da, dağda var, tepede var. Koruya da bilmiyor. Ama bu dediğimiz o üç abideni, aslında dört, iki dikili taş ve birbirde kabir taşı, vezirin ve Xaqanın kardeşinin, onu UNESCO medeni miras siyasını alıp koruyor. Türkiye'de az çok kaygı gösterir. Hatta orada ben sonra öğrendim. Ulanbator'da Türk sefaretinde yalnız bu abideler üzere hususi bir at taşı oturur. Ki gelen gideni yönlendirsin, yola salsın filan. Ben sonra bildim. Ve böyle bu Türk dünyasının son şeyinde elde kalan birinci ve aşınmağa üst tutmuş o meyana da son değil. Abideler. Bunlar korumak, yazı almak, lent almak. Hemen lent alabilmirim. Kere operatör gide, işçi gide, ne bileyim neşe adam gide. Bunu ben haradan aldım bu adamlar? Ben bir aparatla gideyim çık. Bu da ne bileyim be, ben de kabiliyetim o kadar değil. Profesyonel değil. Hmm. Buraya ekspedisiye gide. Kazaklar, nece işleyibler, nece kitablar bırakıblar.
Çok yaxşı işte. Nece mesela onları?
Onlarda çok yaxşı. Bu tipli kitablar var onlarda. 5-6 böyle çok altısanın adam var işleyirler. Sonra Mongollar özleri, orada ben axırda edebiyat siyasi vermişim. Azerbaycandaşlar vermedim orada. O burada olanlar bilinir. Esasen vermişim xariciləri. İngilizce, Fransızca, Mongolca filan. Orada mesela Mongolların çok eserleri var. Bunlar hiç dili de bilmirlər. Ama gelirler. Bu ölçmək lazımdır. Yerini, yurdunu bərpa eləmək lazımdır. Orada hasarlar var, yox olur. Təxminən izini bilmək lazımdır. Burada mən abidələrin bərpa olunmuş variantlarını da vermişim ki, belə imiş təxminən de. Rekonstruksiya deyilə. Mongollar işləyiblər. Öyle sağ olsunlar işləyiblər. İndi hələ bu gündə onun muzey və turistik əhəmiyyəti o səviyyədə deyil ki, pul gətirir. Girsən muzeyə səndən 5-10 tuqrik alırlar. Şəkilcə çəkməyəcə də. Hələ o da bir əlavə xərc. Amma o məsafəyə gediş yol, sonra harda qalasan, neynəsən, bir neçə gün gecələməli olsan, neynəməlisən, çadır götürməlisən, xüsusi böyük yük maşının olmalıdır, ya qoşqulu şey olmalıdır, suyu hardan alacaqsan, nə içəcəksən, primus götürməlisən, qaz.
Yəni ətrafda heç nə yoxdur.
Yox, biri 40-50 kilometr də var. Bu şey də elədir. Xaqanla qardaşında. Və o dağın başında şimdi gələcəksən.
Yani Mongol hükümeti niye bir turistik bir yer eləmir olamaz?
Zeyla Hanım, Mongolistan bizim ölkədən 1 milyon yarım iki dəfə böyüdü. 16 dəfə böyüdü.
Bəli,
16 dəfə. Ona görə deyirəm, 1000 hektarı deyir ki, get tut, neyini sən elə istifadə edin.
Onda belə çıxırır ki, abidələrin yanında adam izdiham, heç nə yox deyirəm.
Yox. Elə belə ara sıra seyirəm, mütəxəssis gələr, belə mənim kimilərim Türkiyədən zaten biraz sıx-sıx gedirlər. Azərbaycan getmirsə də mən bir ülke ayağı deyən adamam, təxminən üçüncü deyə, ikinci bütün Mongolistanda vilayəti bir demə. Bunu deyəsən, anar məlində görüb eşitmişəm deyəsən. Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan bir 10-15 kanalı var. Hərə gedib çəkməlidir süjetlər, filanlar. Bundan nə bilim, hərəsində 30-40 film eləmək lazımdır 15 dəqiqəlik jurnallar, filanlar. Çap olunmalıdır, bütün təbliğ olunmalıdır ki, bu bizik, bizimdir. Mongolistan ondan bizə nə? Belə deyirlər də. Bunlar Mahmud Kaşqarını anlamayan adamlar var bizim ölkədə. Daim bu heykəli başqa əlifbayla nə anlasın bu yazı? Ona nə gözləyir? Və buna kim pul xərcləsin? Və nə üçün?
Ramiz Bey, bax, kitabı Türklüyə xidmət etmiş bütün türkoğlukların əziz xatirəsinə ithaf eləmişsiniz.
Bu da belədir, mən başta bir kiçik fəsil vermişəm. Bu abidəni işləyən, dışarıdan tapan adamların siyasını vermişəm. Orada da yazmışam, kim hansı ekspedisiyanın üzvü olub, kim hansı abidəni tapıb, kim hansı kitabları yazıb. Məqalələr yazmamışam, kitab, ancaq kitab olmalı. Onları yazmışam, onların çox böyük ismi həyatda deyil. Amma hərə bir tövbə verib, biri gedib bir abidəni tapıb, təsvirini verib, biri o birini verib, biri bu birini, ortada bir elm ədəbiyyat yaranıb. Onu nəzərə aldım, dedim ki, mən bunu kimin xatirəsinə silim? Ancaq onlara yaraşır.
Bunlara yaraşdırdınız.
Onlara yaraşdırdım. Onlar Türkiyəyə xidmət eləyib və mən də bunu da kişi bir xidmət sayıram və deyirəm ki, onlara həsr olunması doğrudur.
Yaxşı yazdım. Mən təşəkkür edirəm.
Mongolistandakı Orxun vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsinin izinə düşdük. Qonağımız Orxun abidələri haqqında kitab yazmış Ramiz Əsgər oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığını izin etməyin.
Bizim qalay.
Laparakops radio tavsiyələri. Gün müəssisində qadətsəmə, romelis məmzadəş könmə kollegibma radio tavsiyələbiz Azərbaycanın samsaqı. We'll be right back. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.4 Ռադիո Թավիսուպրեբա։